Dobar dan, slušate program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti za utorak 14. septembar. Miladin Kovačević nagodio se za tužiloštvo mu uz priznanje krivice biće kažnjen sa 2 godine i 3 meseca zatvora. Slikar Bogoljub Arsenijević u pritvoru počeo štrajk glađu. Suđenje je zakazano za 23. septembar. U Peruću su pronađeni ostaci najmanje 11 osoba za koje se pretpostavlja da su žrtve ratnih zločina formacija Milana Lukića. Vlada Srbije ispunila zahteve udruženja prevoznika za međunarodni i drumski transport. Izraelski premijer i palestinski predsjednik nastavljaju mirovne pregovore. U Iranu protesti zbog najava spaljivanja Kurana. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o pritvoru za slikara Arsenijevića koji je uhapšen zbog nereda na mitingu protiv Miloševića. Za naš program govori bivši otporaš Srđan Milivojević.
Jedan takav čovjek kroz svoj život posvetio borbi za slobodu, još uvek u ovoj zemlji ne živi kao slobodan čovjek. A s druge strane, znači neki drugi ljudi non stop takoga dana bivaju arestirani, abolirani. Evo baš danas me zvao Momčilo Veljković i da kaže da je zbog zastarosti obustavljen postupak protiv Marka Miloševića.
Francuski senat danas bi trebalo da usvoji kontroverzni zakon o zabrani nošenja vela na javnim mestima. Kako reaguju pristalice i protivnici zabrane?
Des valeurs de liberté.
Vrednosti slobode od bilo kakve vrste represije koja nastoji da ponižava individue, zatim ugrožava jednakost muškaraca i žena. To je veoma opasan korak jer se time ograničavaju individualne slobode.
Ovogodišnji Beogradski jazz festival otvorit će legenda Wayne Shorter, za koju muzičar Milivoje Marković kaže da je jedna od najvećih muzičkih legendi današnjice.
Ja mogu da kažem moje mišljenje da je Wayne Shorter u stvari sa ovim načinom muziciranja, makoliko ono bilo neobičajno, mainstream sadašnjih dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Osnovno tužiloštvo u Beogradu i Miladin Kovačević zaključili su sporazum o priznanju krivice po kojem će on za nanošenje teških telesnih povreda Brianu Steinhaueru biti kažnjen sa 2 godine i 3 meseca zatvora, potvrdio je portparol tužiloštva Tomo Zorić. Sporazum je postignut u prvom osnovnom sudu u Beogradu gde je naš novinar Zoran Glavonjić. Zorane, je li odbrana i tužiloštvo izašli sudnice i jesu li se obratili novinarima?
To se još nije dogodilo pošto pretpostavljamo obrazlaganje presude i čitavog ovog predmeta traje, dakle, u sudnici Beogradskog suda, dakle, u Palati Pravde. Ovdje ispred Palate Pravde veliki broj novinara koji čekaju da se eventualno optuženi Miladin Kovačević obrati novinarima, jer on to nije učinio od kad se događaj desio, dakle od napada na Briana Steinhauera 2008. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Po svemu sudeći, za ovaj slučaj je bilo ključno da se ovako okonča to što je Kovačević pristao da svedoči protiv dvojice srpskih diplomata koji su mu pomogli da napusti Sjedinjene Američke Države 2008. posle napada na američkog studenta. Uz Kovačevića optuženi su i bivši vice konzul u Njujorku Igor Milošević i bivši konzul Slobodan Nenadović, koji se terete da su prekoračili službena ovlašćenja. Inače, za teške telesne povrede za koje je optužen Miladin Kovačević zaprećena je kazna do 8 godina zatvora. Za kraj ovog uključenja, da podsjetim na istorijat ovog slučaja, Srbija je platila $1 milion odštete Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se uplatio novac za troškove lečenja Briana Steinhauera, povređenog studenta koji je jedno vreme bio u komi posle napada Miladina Kovačevića na njega. Dakle, ovdje ispred Palate Pravde očekujemo da se Miladin Kovačević ili neko od njegovih advokata ili predstavnici tužilaštva obrate medijima da pojasne ovu presudu koju smo, dakle, najavili. Ako se to dogodi u dogledno vreme, čućemo se u toku emisije.
Hvala Zorane, u svakom slučaju opširnije o svemu ovome u našoj emisiji od 18 sati. Početak novog suđenja valjevskom slikaru Bogoljubu Arsenijeviću Makiju počiće 23. septembra pred Višim sudom u Beogradu, rečeno je Beti u sudu. Arsenijević je u okružnom zatvoru u Valjevu jutros počeo štrajk glađu, a posjetio ga je lekar kako bi proverio da li ima lekova pošto je hronični asmatičar. Arsenijević je juče određen pritvor zbog neodazivanja sudskim pozivima po optužnici zbog organizacije mitinga protiv Slobodana Miloševića 1999. godine. Nadležni organi Srbije pronašli su juče u ispražnjenom delu jezera Perućac kod Bajine Bašte skeletne ostatke najmanje 11 osoba. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, pretpostavlja se da pripadaju žrtvama ratnih zločina koje je počinio Milan Lukić sa pripadnicima svojih formacija.
Nađeno je 11 skeleta i prema nepotvrđenim informacijama jedno lice ima vezne ruke na leđima žicom. Ono što je važno da se sve ovo vreme u principu pretražuje teren i sa naše i sa bosanske strane. Očigledno da se za vreme onih nesrećnih ratova da su tamo sa različitih lokacija bacana tela žrtava. Ono što za sada otprilike možemo da pretpostavimo obzirom na neke prve informacije koje imamo jeste da su to trag zločina Milana Lukića. Međutim, naravno, kada se tek izvrše potpune analize, znaćemo precizno čemu se radi.
Portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. Pred prvim osnovnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u suđenju grupi optuženih za pomaganje u skrivanju Ratka Mladića, a posle završnih reči 1. novembra sud će izreći presude. Sud je odbio predloge da kao svedoci budu saslušani Vojislav Koštunica, Rasim Ljajić, Biljana Plavšić i Zoran Lilić. Na današnjem suđenju iz spisa predmeta izdvojeno je više iskaza svedoka datih u istrazi. Tužilaštvo Bosni i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv dve osobe zbog ratnih zločina na području Srebrenice u julu 95. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je optužnica podignuta protiv Dragana Neškovića i Zorana Ilića, koji su kao pripadnici Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUPA Republike Srpske učestvovali u ubistvu i progonu bošnjačkog civilnog stanovništva u Srebrenici. Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić izjavio je da čeka inicijativu iz Beograda za razgovor sa predstavnicima vlasti. On je za B92 rekao da smatra da je potrebno da Srbija formira delegaciju iza koje će stati predsjednik vlade i predsjednik Srbije Boris Tadić. Zukorlić navodi da ne vidi problem u navijačkom slavlju u Novom Pazaru posle pobjede košarkaša Turske nad Srbijom i da je i sam navijao za Tursku. Međutim, naglasio je da su neprihvatljive parole "ovo je Turska" tokom slavlja u Sandžaku. Srpska napredna stranka razgovaraće do kraja nedelje sa više potencijalnih partnera i sa Demokratskom strankom Srbije o zajedničkom delovanju i usaglašavanju stavova opozicije, izjavio je zamenik predsjednika SNS-a Aleksandar Vučić. On je istakao da svakodnevne konsultacije vode tri radne grupe za izradu zajedničkog programa opozicije koji će nuditi rješenja za promjene, zatim za organizovanje predizborne kampanje i za izradu eventualne zajedničke izborne liste. Predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da je za dalje odnose DSS-a i Srpske napredne stranke neophodno najpre rešiti ključno pitanje, da li iza naprednjake evropske integracije nemaju alternativu. Ključno je pitanje da li je iza SNS, kao što je to i za sadašnju vlast, najvažniji cilj da Srbija uđe u Evropsku uniju koja nam uporno, posebno preko Euleksa, pokušava oteti Kosovo, rekao je Koštunica. Vlada Srbije ispunila je zahtjeve članova Udruženja za međunarodni drumski transport, putnika i robe. Predsjednik štrajkačkog odbora Dejan Lazarević izjavio je da su današnje okupljanje kamionđija na putevima Srbije i vožnja do Novog Sada upozorenje i da će oni, ukoliko ministarstvo ne ispuni obećano, kroz 30 dana stupiti u štrajk. 81-godišnji momčilo Karaklajić i njegova supruga Dušanka ubijeni su jutros u prigradskom beogradskom naselju Zuce. Bračni par ubijen je na porodičnom imanju. Na njihovim telima konstatovane su višestruke povrede nanete najverovatnije oštrim predmetom. Veruje se da su supružnici prvo opljačkani, a zatim ubijeni. Uviđaj u Zucama je u toku, a za ubicom se i dalje traga. Oko 1000 iranskih studenata i pripadnika provladine Basi policije protestovalo ispred švajcarske ambasade u Teheranu zbog najava pastora američke evangelističke crkve na Floridi da će zapaliti muslimansku svetu knjigu Kuran. Demonstranti su uzvikivali "smrt Americi" i "američki pastor mora biti mrtav" i bacali kamenje na zgradu ambasade. Sukobili su se sa oko 300 policajaca koji su obezbeđivali zgradu ambasade, prenosi Reuters. Sjedinjene Države i Iran nemaju diplomatske odnose i američke interese u Teheranu zastupa Švajcarska. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas nastavljaju mirovne pregovore u prisustvu državne sekretarke Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton i američkog izaslanika za Bliski istok Georgea Mitchella. Clintonova je na putu iz Washingtona u Egipat na pregovore i izjavila da je vrijeme sazrelo za mir na Bliskom istoku, ali da bez direktnih pregovora Izrael ne može da očekuje trajnu bezbednost, a Palestinci ne mogu da stvore nezavisnu državu. Sednica Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, na kojoj bi glavna tema trebalo da bude budućnost selektora Radomira Antića, održat će se sutra. Mediji su izveštavali o tome da je rukovodstvo Fudbalskog saveza već donelo odluku da raskine ugovor sa Antićem posle neuspeha na svetskom prvenstvu i lošeg početka u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Novi selektor, kako se očekuje, trebalo bi da bude Vladimir Peterović Pižon, bivši trener mlade reprezentacije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima o hapšenju valjevskog slikara i ikonopisca Bogoljuba Arsenijevića Makija. Početak novog suđenja počeće 23. septembra pred Višim sudom u tom gradu. On je jutros počeo štrajk glađu u okružnom zatvoru u Valjevu gde se nalazi od juče. Arsenijević je 12. jula 99. na gradskom trgu u Valjevu organizovao miting protiv vlasti Slobodana Miloševića, na kojem je došlo do incidenta prilikom pokušaja zauzimanja zgrade Skupštine opštine Valjevo. Bilo je povređenih i među policajcima koji su obezbeđivali zgradu i među demonstrantima. U Valjevu je od juče i nekadašnji aktivista otpora, danas poslanik Demokratske stranke Srđan Milivojević. On za naš program kaže da je uveren da će Arsenijević biti oslobođen.
Ja sam svakako i rezigniran, i razočaran, i besan, i gnevan zbog toga što jedan takav čovjek kroz svoj život posvetio borbi za slobodu još uvek u ovoj zemlji ne živi kao slobodan čovjek. A s druge strane, znači neki drugi ljudi non stop svakoga dana bivaju testirani, abolirani da je zbog zastarelosti obustavljen postupak protiv Marka Miloševića. Ja želim da se ovaj postupak okonča onako kako propisuje krivični zakon Republike Srbije i želim da Bogoljub Arsenijević Makija, znači jednom za svagda, bude oslobođen svih optužbi. U protivnom, svi mi koji smo učestvovali u petooktobarskim događajima, svi moji prijatelji iz otpora i vi, nezavisni novinari koji ste pomagali u toj borbi, možete očekivati da neko pokrene neke sudske postupke.
Srđan Milivojević, bivši otporaš, proces protiv Arsenijevića je ušao u 11. godinu. Uhapšen je zbog neodazivanja na sudske pozive za novo suđenje po optužnici iz 99. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da je veoma začuđujuće da posle 11 godina i političkog suđenja koje je završeno u ekspresnom roku, Arsenijević i dalje nema pravnu sigurnost.
To pokazuje jedan prilično neodgovoran odnos prema političkim suđenjima koje su se desila u prošlosti i pokazuje nespremnost znači i pravosuđa i tužilaštva da na jedan adekvatan način završi sa ovim predmetima i da se ova praksa više nikad ne ponovi. Kad imamo u vidu sva ova suđenja koje su prekinuta, već pomenuli smo i Marka Miloševića i druge, mislim da je to stvarno veoma loša poruka o reformisanog pravosuđa, da nije u stanju da završi političke procese i da nije u stanju da građanima da tu jednu pravnu sigurnost i da oni mogu nesmetano da se kreću po Srbiji bez obzira na grehe koje su imali prema Miloševićevoj vlasti nekadašnjoj.
Iz Komiteta pravnika za ljudska prava Milan Antonijević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Miladin Kovačević se nagodio sa tužiloštvom uz priznanje krivice, bit će kažnjen sa 2 godine i 3 meseca zatvora. Slikar Bogoljub Arsenijević u pritvoru počeo štrajk glađu, suđenje zakazano za 23. septembar. U Peruć su pronađeni ostaci najmanje 11 osoba za koje se pretpostavlja da su žrtve ratnih zločina formacija Milana Lukića. Vlada Srbije ispunila zahtjeve Udruženja prevoznika za međunarodni drumski transport. Izraelski premijer i palestinski predsjednik nastavljaju mirovne pregovore. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U nastavku o tome da li će nakon zaokreta u srpskoj politici ka realističnijoj politici prema Kosovu, koja se reflektovala u odluci predsjednika Borisa Tadića da zajedno sa Evropskom unijom sačini rezoluciju o Kosovu, kao i u spremnosti da se uđe u razgovore sa Prištinom uz dobre usluge Brisela, doći do stabilizacije odlučnosti Beograda da trasira kurs ka Evropi, koji neće, kao do sada, stalno biti dovođen u pitanje kosovskom agendom. Ovo pitanje postavili smo Jelku Kacinu, izvestiocu Evropskog parlamenta za Srbiju i spoljnopolitičkom analitičaru Vatroslavu Vekariću. Slušamo najpre Kacina.
Ja pravo da vam kažem ne znam. Ja svakako želim da bi bila Srbija uporna i zavezana približavanju Evropskoj uniji sa konkretnim koracima i ne znamo kada će taj dijalog između Beograda i Prištine krenuti. Ali svakako želim da za ovih mjesec dana koliko nam stoji na raspolaganju do sljedećeg zasedanja Gajerca, da Srbija pruži još koji konkretan dokaz i doprinos da je predata tom putu. To bi svakako olakšalo i raspravu u parlamentu Holandije, koje sada, kada nemaju vladu sa svim opunomoćenima, omogućilo da se stvori pozitivnija atmosfera. Evropska unija, kao što i Srbija dobro zna, mora uvijek imati 27 puta da bilo kakvu promjenu ili pomak. I kada govorimo o tome da mora taj Gajerc odlučiti o tome da aplikacija Srbije ide u proceduru, zato je potrebno 27 glasova za. Da bi se to stvorilo, potpuni konsenzus, potrebni su i konkretni koraci Srbije u međuvremenu.
Bio to Jelko Kacin, izvestila se Evropskog parlamenta za Srbiju, a čujemo mišljenje spoljnopolitičkog analitičara Vatroslava Vekarića.
Sadašnji trenutak na neki način pokazuje da je barem jedan deo, i to značajan deo elite, prihvatio ovu promjenu i demonstrirao jedan racionalni pristup prema problemu, to je sigurno. Mislim da to vodi jednom učvršćenju te agende prema Evropskoj uniji, ali istovremeno stvari nisu jednostavne i crno-bele. Sigurno je da će Kosovo i dalje biti problem i sve zavisi od naših unutrašnjih političkih kretanja, pa čak kako hoćete od ekonomsko-socijalnih prilika i od na kraju krajeva i mogućih izbornih rezultata za godinu dana ili kada budu već i u kojoj meri će neke nove eventualno političke snage sve to dovesti u pitanje. Znači, ne možemo govoriti o nekakvoj garanciji da je stabilnost definitivno postignuta.
Spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ispred Prvog osnovnog suda u Beogradu ponovo na vezi naš novinar Zoran Glavonjić. Tamo je Miladin Kovačević zaključio sporazum o priznanju krivice sa tužilaštvom. Zorane, imali nekih novih informacija?
U izlasku iz sudnice pitao sam Miladina Kovačevića da li želi da da bilo kakav komentar. Rekao je da u ovom trenutku želi da komentariše, možda se će se oglasiti u narednim danima, ali njegov advokat Borović nam je rekao da je danas postignut sporazum sa tužilaštvom, međutim on u ovom trenutku nije rekao kakva je kazna za Miladina Kovačevića. To će biti saopšteno 27. septembra tog datuma. Dakle, bit će saopšten rezultat ove nagodbe. Interesantno je da je postupak protiv dve osobe koje se terete da su pomogle Kovačeviću da pobegne iz Sjedinjenih Američkih Država nakon što je napao američkog studenta Brian Steinhauera, protiv dakle Igora Miloševića i Slobodana Nenadovića, postupak razdvojen. To ročište bit će prvo održano, dakle, sutra 27. bit će zvanično saopšteno kakva je nagodba postignuta između Kovačevića i tužilaštva u Beogradu. Za kraj ovog uključenja kažem da je Borivoje Borović, Kovačevićev advokat, rekao da je nagodba rezultat želje optuženog Miladina Kovačevića da ne opterećuje ni politički ni pravosudno Srbiju i građane Srbije.
Hvala Zorane, naš novinar Zoran Glavonjić ispred suda u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o protestima, vlada Srbije ispunila je zahteve članova Udruženja za međunarodni drumski transport putnika i robe, koje je za danas najavilo jednosatnu protestnu vožnju zbog nemogućnosti svog daljeg poslovanja. Sa mesta protestnog okupljanja u Preljinama kod Čačka javlja se naš dopisnik Vladimir Nikitović.
Nekoliko desetina vozila teških kamiona, tačnije iz Raške, Kraljeva, Čačka, Užica, Kruševca, Ivanjice i Požege, stiglo je pre nepunih sat vremena u Preljinu kod Čačka u okviru protestne vožnje, kojom članovi Udruženja međunarodnog drumskog transporta žele da skrenu pažnju na probleme sa kojima se suočavaju transportne firme. Drumski prevoznici svoje zahteve sročili su u tri tačke i predali ih resornom ministarstvu za infrastrukturu. Oni zahtevaju primjenu zakona o bezbednosti saobraćaja i izradu novog zakona o međunarodnom drumskom transportu, kao i zahtev da prevoznici uđu u program vlade za prevazilaženje ekonomske krize. Ako se to ne reši za mjesec dana, može da bude i generalnog štrajka. U svakom slučaju, danas i pored nekih najava u mediji nije bilo blokada saobraćajnica, tačnije Ibarske magistrale na punktu kod Preljine. Dakle, bilo je samo protestne vožnje, vozači i kamiona su se okupili ispred motela Livade i izrekli svoje zahteve. Oni su rekli da im je odgovoreno iz Ministarstva infrastrukture, a evo čućete šta je o tome kako im je odgovoreno rekao Ljubinko Zlatić, predsjednik upravnog odbora udruženja MDT.
Prva tačka je promjena zakona o bezbednosti saobraćaja, druga tačka je izrada novog zakona o međunarodnom drumskom transportu i treća tačka je uvrštavanje prevozničkih firmi u paket vlade Republike Srbije za prevazilaženje ekonomske krize. Eto, to su te tri tačke i to je ono što smo mi u načelu dobili obećanje da će to biti u redu, a i pre pola sata smo dobili to i napismeno od Ministarstva za infrastrukturu.
Vladimir Nikitović iz Čačka se javio sa protesta prevoznika. Francuski senat danas bi trebalo da usvoji kontroverzni zakon o zabrani nošenja vela na javnim mestima. Pripadnici muslimanske manjine ističu da im se time ugrožavaju prava. Opširnije od Dragana Štavljanina.
Pristalice zabrane ističu da nošenje vela, burke ili nikaba je potencijalna bezbednosna pretnja. U suprotnosti je sa francuskim sekularnim vrednostima i njenim republikanskim principima i vređa dostojanstvo žene. Nakon što je donji dom francuskog parlamenta u julu usvojio ovaj zakon, ministarka pravde Michelle Alliot-Marie okarakterisala je to kao uspjeh republike i vrednosti koje izražava.
De valeur de liberté.
Vrednosti slobode od bilo kakve vrste represije koja nastoji da ponižava individue, zatim ugrožava jednakost muškaraca i žena, ističe Marie. U Francuskoj živi najveća muslimanska zajednica u Evropi, oko 5 miliona. Većina su poreklom iz Alžira i Maroka. Prema zvaničnim podacima, oko 1900 žena nosi veo. Protivnici zabrane smatraju da se time ugrožavaju građanske slobode, kao i da vlast nastoji da time privuče glasače koji nisu naklonjeni imigrantima, zatim da skrene pažnju javnosti sa ekonomskih problema. Lideri muslimanske zajednice ističu da zabrana nošenja vela u kombinaciji sa debatom o francuskom nacionalnom identitetu stvara utisak od muslimana da je njihova vera na udaru. Mohamed Henih, generalni sekretar Unije muslimanskih udruženja sa sjedištem u Parizu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ženama ne bi trebalo nametati pravila oblačenja. To je veoma opasan korak jer se time ograničavaju individualne slobode. Mi smo protiv prisiljavanja žena u Iranu da nose veo, kao i zabrane ženama u Sudanu da oblače pantalone. Isto kažemo i ovdje u Francuskoj. Nemamo prava da zabranimo ženama da nose veo, smatra Henik. Međutim, predložena zabrana ima veliku podršku javnosti u Francuskoj, oko 80%.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kulturna i vrednosna usmjerenja građana Srbije nisu se mnogo promijenila ni posle 2000. godine u odnosu na 90. i te godine su određene mjere trasirale današnju kulturnu matricu. Rečeno je prilikom predstavljanja knjige Kultura i preobražaj Srbije Zagorke Golubović i Isidore Jarić. Svoj odnos prema kulturi mladi uglavnom konstruišu na dva načina. Prepuštaju se dominantnoj matrici koju nazivaju pink kultura ili joj u manjoj mjeri pružaju otpor, kaže jedna od autorki istraživanja Isidora Jarić.
Ali kakav otpor? Taj otpor je defragmentisan, i on se iscrpljuje u različitim subkulturnim praksama koje na izvestan način u životima ovih mladih građana Srbije postaju neka vrsta artificijalnih proteza uz pomoć kojih oni zapravo kompenzuju to osjećanje osujećenosti i nezadovoljstva sa kojim se susreću u različitim aspektima svojih života.
Milena Dragićević-Šešić, profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti, primećuje kako je medijska dominacija glavni kreator kulturne matrice.
U ovom vremenu u kome medijska dominacija prosto je sve prisutni kod, obrazac i tako dalje, ti glasovi imaju mnogo manje šanse da se čuju no što su imali u onom vremenu koga čak danas vrlo smo skloni da nazivamo olako autoritarnim, iako je i ovaj današnji možda podjednako autoritaran. I ova knjiga pokazuje upravo to koliko je to osjećanje nemoći i isključenosti rašireno u celom društvu i da ljudi lako nađu opravdanje za to što ne žele da se bave kulturom jer se osjećaju, u stvari se osjećaju poniženim.
Kulturolog Milena Dragićević-Šešić. Od 28. do 31. oktobra u Beogradu biće održan 26. Beogradski jazz festival. Na četiri lokacije nastupit će 15 autora i bendova, a kao najveća zvezda pojavit će se legendarni saksofonista Wayne Shorter. Milivoje Marković, jazz muzičar i član borda Beogradskog jazz festivala, kaže da se jedan od najvećih jazz legendi današnjice vraća u Beograd nakon 30 godina.
Nepodeljena su mišljenja publike i kritike da je Wayne Shorter muzičar generacije. Možemo da kažemo evo jednom nam na njihovom koncertu, nijedan koncert nije isti, uvek se razlikuje, uvek se put kojim odu nikad ne zna, ali uvek je rezultat dobar i to je ono što je kod njega fantastično. Kod nas imamo dosta često ljude koji prate džez i koji su dosta orijentisani u onom smislu mainstreama. Ja mogu da kažem, moje mišljenje je da je Wayne Shorter u stvari sa ovim načinom muziciranja, makoliko ono bilo neobičajeno, mainstream sadašnjeg vremena.
Muzičar Bata Kovač, jedan je od učesnika ovogodišnjeg jazz festivala, kaže da će nakon više decenijske pauze na ovom festivalu nastupiti uz podršku manje poznatih beogradskih muzičara.
Sada sam skupio jednu ekipu mlađih muzičara koji su negde na pola puta, znači i jazz i ne jazz, i pop i klasika. Jednostavno ono što ćemo mi svirati, naravno kroz moje kompozicije, koja će sada u stvari instrumentalno doživjeti neku svoju premijeru, pošto su samo uvijek bile na pločama ili CD-ima. I to je mešavina raznih stilova, kao što sam ja često u životu radio. I znate, kad bi trebalo sada da kažem tačno koji je to pravac, to je jednostavno tvoja muzika koju ja radim.
Umetnički direktor Beogradskog jazz festivala Vojislav Pantić ističe da će ove godine i najprobivljiviji ljubitelji jazza imati deo programa samo za sebe.
Charlie Hayden Quartet West, koji će uzgred na ovoj turneji obeležiti 25. rođendan, Jason Moran and the Band Wagon, koji su možda jedan od najznačajnijih pijanističkih trija u posljednjoj deceniji, i Enrico Rava i njegov New Quintet, koji predstavlja mlade snage italijanskog jazza. Kraken Smak, koji komuniciraju sa elektrokulturom, Azimut, koji komunicira sa funkom, Ellis Russell koja komunicira sa soulom, i na kraju Magnus Lindgren koji komunicira sa latinom. Dakle, četiri različite varijante plesa. Još jedna premijera za obnovljeni Beogradski festival. Prvi put imamo jedan inostrani orkestar u našoj sredini, to je Orkestar National de Jazz. Velika čast imati najznačajniji francuski sastav poslednjih godina u našoj sredini.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Miladin Kovačević se nagodio sa tužiloštvom. Uz priznanje krivice bit će kažnjen sa 2 godine i 3 mjeseca zatvora. Slikar Bogoljub Arsenijević u pritvoru počeo štrajk glađu. Suđenje zakazano za 23. septembar. U Peruću su pronađeni ostaci najmanje 11 osoba za koje se pretpostavlja da su žrtve ratnih zločina formacija Milana Lukića. Sutra sunčano i toplo, jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 27 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno!